Rádio Wave.
Český rozhlas Rádio Wave.
Rádio Wave.
Rádio Wave. Děláme vlny.
Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Dobré odpoledne vám ze studia Rádia Wave. Přeje v tuto chvíli Adéla Paulík-Lichová a před námi je magazín Diagnoza F, který se věnuje primárně duševním nemocem a tématům, která s nimi souvisejí. Mým dnešním hostem je neuropsycholožka a psychoterapeutka Kateřina Kejřová. Dobrý den.
Dobrý den.
Může zranění mozku nebo mozková mrtvice způsobit duševní poruchu nebo dokonce změnit osobnost? Do jaké míry jsou případné změny vratné? A co je pro pacienty po mrtvici nejtěžší? Právě to bude téma dnešní Diagnoze F. Paní doktorko, já vás tady vítám v Diagnoze F. No a začneme nejdřív těmi mrtvicemi, protože jsem je zmínila jako první. Jaké je věkové rozhraní lidí, kteří mohou mít mrtvici mozkovou?
Dříve se toto onemocnění týkalo zejména starší populace, nicméně v posledních letech já se setkávám čím dál tím víc i s mladší populací. Čímž pádem věkové rozhraní bych to viděla tak, nebo já ze své praxe to vidím od 30 do nekonečna let, ale můžeme se setkávat i s mrtvicemi u dětí.
Vy jste mi ještě před začátkem toho našeho rozhovoru říkala, že jste nejmladšího pacienta s mrtvicí viděla jako čtyřleté dítě. Jak se to stane, že se takhle mladému člověku přihodí mozková příhoda?
Určitým faktorem to mohly hrát genetické věci, onemocnění strážlivosti krve, zrovna v tomhle tom konkrétním případě.
My jsme poměrně nedávno si tady povídali s panem doktorem Šošem o poruchách spánku, které souvisejí s duševními poruchami. A teď si povídáme, nebo teď si budeme taky trochu povídat o mozkové mrtvici a dalších možnostech, které nám můžou možná třeba i rozjet nějakou duševní poruchu. Tedy lze předpokládat, je tam to riziko, že když má člověk třeba mozkovou příhodu, a nebo má třeba nějaký úraz mozku, že se mu v zápětí může rozjet i duševní nemoc?
Když se podíváme na kategorie F, diagnózy F, tak mezinárodní klasifikace nemocí je velmi omezující v tomhle. Takže já bych řekla, že bych potřebovala pro každého pacienta svého speciální jako diagnózu. Nicméně už to, že se nám něco stane, je to náročná životní situace, můžou potom být různé přidružené symptomy jako následky mrtvice, úrazu, ať je ta porucha řeči, různé specifické poruchy prefrontálního chování nebo odbržděnosti, ať mluvím spíš česky. Takže a velmi často já se setkávám s depresivníma symptomama a s úzkostma u těch lidí, kteří si něčím prošli a vlastně potřebují to přijmout do svého životního příběhu a nějakým způsobem ho zapracovat tak, aby mohli jít dál i s určitýma třeba omezeníma.
A takže je v tu chvíli ta mrtvice nebo nějaké to zranění spouštěčem té duševní nemoci, anebo to, že právě se v tom mozku fyzicky něco odehraje, je právě tou třeba příčinou?
Může být spouštěčem. Vlastně Světová organizace také před několika lety doporučila, aby po mrtvici se nasadili antidepresiva, například jedny, ač jsem psycholog a nemám až takový přístup jako k lékům, tak to znám od svých pacientů. A ne z hlediska toho, že ty deprese se tam z větší míry ukazují, právě protože mozek, ač jako organismus, tak potřebuje mít nějakou homeostázu mezi sebou. A ve chvíli, kdy je tam nějaká mrtvice, úraz, tak najednou i neurotransmiterově se rozhodí a potřebuje se znova dostat do nějakého svého jakoby optimální hladiny.
Teď to bude asi složitější odpovědět. Očekávám odpověď, je to individuální. Ale zajímalo by mě, jak dlouho to tak asi trvá, než se ten mozek nějak jako urovná. Ve chvíli, kdy tam dojde, a bavíme se teď třeba konkrétně o té cévní mozkové příhodě, kdy dojde k nějaké takovéhle příhodě, potom se ten pacient relativně zotaví aspoň třeba v tom fyzickém ohledu, tak jak dlouho se dá ještě očekávat, že třeba bude užívat antidepresiva nebo se potýkat s nějakými jako depresivními příznaky?
Mm-hmm. Takže se ptáte přímo jako na tu depresi, jako takovou, nebo depresivní.
Ano, v tuhle chvíli asi na tu depresi, protože k těm dalším případným poruchám se asi dostaneme později.
Mm-hmm. Je to individuální.
A, to nicméně, jsem čekala.
Nicméně já mám zkušenost s pacientama, který vidím velmi krátce, například po cévní mozkové příhodě, že do půl roku se často antidepresiva snaží vysadit, někdy do roka. Že to je taková jako cesta, kdy se snaží ta neurotransmitterová věc srovnat. Nicméně jsou individuální případy, které antidepresiva mají třeba i po delší dobu, a nebo naopak jsou v terapii a jsou paralelně k terapii, mají antidepresivní léčbu a potom vlastně to opouštějí ve chvíli, kdy už jsou zazdrojovaný a jdou svojí cestou dál.
Diagnóza F.
Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Kateřino, jaké ještě změny nebo jakých změn se můžeme dočkat v rámci cévních mozkových příhod? Co nás ještě všechno může postihnout? Když pomenu takové to, co nás jako napadá, napadá nás, že budeme ochrnutí, napadá nás, že budeme ležáci, že budeme mít jeden koutek dolů, ale jaké ještě věci se nám můžou stát?
Spousta těch projevů je závislých na místě, kde ta konkrétní mozková příhoda nebo kde se tam v tom mozku něco stalo. Takže můžu říct od takových jako častějších poruch, jako je porucha řeči, afázie, že například nejsme schopní rozumět mluvenému, nebo naopak, že nejsme schopní ho vysílat, přijímat nebo vysílat. Z dalších poruch můžeme vnímat nějakou apraxii, že si neoblíkneme tričko, neučešeme se. Ale jsou tam i specifičtější poruchy, jako je výpadek zorného pole, který se dá poměrně snadno a dobře korigovat nějakýma kompenzacema. Ale setkávám se i s takovýma výjimečnějšíma věcma, jako když poruchává emotivity a takovýma více vzácnýma. Bylo, když jeden pacient, například když jsem dělala vyšetření, tak mi říkal, že nemá ruku, protože si ji zapomněl v iglice v autě. A tak jsme se o tom bavili. Pardon?
Měl jí tu ruku?
Samozřejmě, že jí měl. Akorát prostě v mozku byl výpadek určitého centra vnímání své ruky. Nebo jsem měla pacienta dalšího s takovýmhle jako bizardnějšíma symptomama, že nerozpoznával tváře. Že prostě měl přesně výpadek v tom, v té oblasti, které za to zodpovídá. Takže i tohle se může stát a je to dost bizardní i pro různý jako zdravotnický personál a je velmi dobře tomhle tomu klientovi po cévní mozkové příhodě i ten pobyt v té nemocnici, po případě doma, nějakým způsobem přizpůsobit.
Mě by zajímalo, když jste teď řekla ty dva příklady, muže, který nevnímal svoji ruku a muže, který nepoznával tváře. Mě k tomu napadají vlastně dvě otázky. Jak se s tím pracuje z toho vašeho úhlu pohledu? A zároveň ale také, jak se s tím žije? Protože si říkám, že to musí být pro ty lidi taky jako velmi zvláštní, když já jsem přesvědčená o tom, že nemám ruku a naproti mě sedí někdo, kdo se ptá, a co vám to tady roste z toho ramena?
Já si myslím, že je to hodně závislý na tom, jestli máte náhled, že se vám něco stalo, anebo nemáte náhled. Když nemáte náhled, tak se spíš řešejí konkrétní věci do určitý fáze, ale v té akutní fázi, abyste si třeba tu ruku neomlátila od dveře, protože vy ji fakt nevnímáte fyzicky. Takže vy nevidíte, že jdete do dveří a vlastně se zaseknete o tu jednu ruku. Takže to jsou nějaké praktické věci. A když už ten člověk má náhled, tak je taky věc, jestli s tím chce pomoct, anebo jestli s tím nechce pomoct. A s tím já se setkávám ještě s takovou jako obtíží, že ke mně hodně posílají pacienty lékaři. Takže je to spíš zakázka lékařů, než pacientů samotných. Ale potom, když přijde motivovaný pacient, tak je to velká improvizace a zároveň se s tím velmi dá něco dělat. Například u pacienta, který nepoznával tváře, jsme to potom s manželkou řešili, takže měla svůj svetr domácí a v ten jí opravdu jako poznal. Ale, a potom se to jako spravilo, ale, nebo nějakým způsobem to kompenzoval, ale je to taková velká improvizace.
Zvykl si, že dáma v zeleném svetru je jeho žena, takže k té by se měl jako... Ano. Nedej bože, aby přišla tchyně ve stejném svetru. Jaké ještě mohu, nebo do jaké míry se může změnit osobnost člověka v rámci nebo po cévní mozkové příhodě?
Velmi. A Ve chvíli, kdy ke mně přijde pacient na konzilární vyšetření, na podporu nějakou intervenční nebo vlastně jako jakýkoliv prvokontakt a má ve svých papírech napsaný organický psychosyndrom, možná jste se s tím někdy setkala.
Kroutím tak hlavou, je to, že ne.
Tak je to vlastně jenom vyjádření toho, jako je divnej. Jo? A to je divnej. Já teprve víc musím popsat a změřit a podívat se, možná mluvit i s rodinou v tom, jak je divnej. On může být odbržděnej, sprostej, takovýhle změny po CMP přicházejí, nebo může být apatický, totálně bez energie, slow down a vlastně mým úkolem je popsat, co to vlastně je a jaký je to specificky jiný obraz, než ten pacient měl třeba před tím cévní mozkovou příhodou nebo úrazem.
Jak to měříte? A případně s čím to srovnáváte, když třeba pacienta před úrazem jste nepoznala?
Bylo by skvělý mít data o pacientovi před úrazem a potom po úrazu. Častokrát, když pacient má náhle, tak mi to sám řekne. Vlastně já poslouchám pacienta, spoustakrát mi to řekne. Jindy se ptám například rodiny, nebo odhaduju z různých anamnestických dat, jako je vzdělání, kde žije, s kým žije, jaký měl nějaký rituály v životě a celkový prostě životní styl. A to potom porovnávám s tím, jak ho vidím teďkon.
Máte na to třeba i nějaký testy, podle kterých se to měří, podle kterých srovnáváte nějaké škály a podobně?
Určitě. Máme neuropsychologický jako diagnostický testy, které ale ne vždy jdou s pacientama po poranění mozku nebo cévní mozkový příhodě použít. Protože si představte, že máte pacienta, který je ochrnutej, takže nemá třeba dominantní ruku, nemůže používat, který špatně vidí, který třeba má afázi a v tuto chvíli ty standardní testy, které bychom neuropsychologicky použili vlastně na populaci, u který se třeba zhoršuje nějak paměť nebo tak, tak nelze úplně použít. Takže
protože je není schopen udělat.
Ano, takže já mám spíš vytvořený takový kvalitativní malý úkolik a z toho vlastně vytvářím ten celý obraz.
Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Diagnóza F s Adélou Paulík-Lichkovou a jejími hosty.
V dnešní Diagnóze F si povídáme s neuropsycholožkou a psychoterapeutkou Kateřinou Kejřovou. Povídáme si o následcích cévních mozkových příhod a také úrazu mozku, tak jak mohou nějakým způsobem souviset s duševními poruchami. Vy jste některé změny osobnostní už nastínila před chvilečkou. Paní doktorku, mě by zajímalo, co s tím a do jaké míry je to vratné. My už jsme na začátku vlastně zmínili ty deprese, že se dají ty depresivní příznaky řešit nějakými antidepresemi, ale co když dojde právě k té změně osobnosti?
V tuhle chvíli já jsem na rozcestí ve chvíli, kdy mi přišel takovýhle pacient se změnou osobnosti silnou, kterou by vnímal anebo nevnímal. Ten člověk může mít na to náhled nebo nemusí. Ve chvíli, kdy na to nemá náhled, tak možná není na to ještě připravený s tím něco dělat. A pak je tam třeba doporučená konzultace s rodinou a vysvětlení toho stavu, proč se ten tatínek chová takhle vulgárně i vůči, nevím, vnoučatům a tak dále. Protože my jsme zvyklí ty naše blízký vnímat tak, jako je známe dlouhodobě. A vlastně to, že se jednou něco stane, my si řekneme CMP, ale pak už jako očekáváme, že to bude zase ten stejný tatínek,
že babička. Už to bude dobrý zase.
Přesně, ale ono to někdy není dobrý. Takže tam je potom práce i s tou rodinou o vysvětlení, přizpůsobení a určitý stabilizaci toho stavu. Takže to je ve chvíli, kdy nemá náhled. A kdy má náhled, tak je schopný jednak... Mozek má skvělou vlastnost, jmenuje se to neuroplasticita, což znamená, že ve chvíli, kdy mu určitá část nefunguje, tak on vytváří takový objížďky, vytváří nový spoje. Takže mnohdy ty lidi mohou trénováním a zvědomováním toho, co třeba je jejich problém, obtíž, vytvořit takový kompenzační strategie, že jako žijou plnohodnotný život, i když tam určitý deficit třeba je, nastává.
My jsme na začátku jsem se ptala, jaké ještě třeba další duševní poruchy se můžou podobnými třeba úrazy rozvinout. Zatím jsme zmínili ty depresivní příznaky. Může se stát třeba, že dojde k rozvoji nějakého psychotického onemocnění?
Taky zažíváme určitým způsobem některé třeba halucinace s pacientama nebo bludy, které můžou být spojené s neúplně zažitejma věcma, co se týká právě toho úrazu nebo cévní mozkový příhody. Ono to je jedno vlastně, tam, kde ten mozek je postižený, a nebo to zcela může být jako mimo veškerý rámec těch halucinací, zdravotnictví, čehokoliv.
A v tu chvíli se postupuje jako u ostatních psychotických onemocnění, to znamená nasazuje se nějaká farmakologická léčba a dají se řešit tyhle ty věci i psychoterapeuticky?
O farmakologické léčby byste si měla možná promluvit spíš s psychiatrama, nicméně s nimi jako úzce spolupracujeme. Vždycky je to na zjištění a zhodnocení lékařsky stavu toho pacienta, v jakém on zrovna je a jestli ta antipsychotická léčba pro něho je anebo naopak bude mít nějaký jiný účinky, například u starších lidí se setkáváme s paradoxníma jako reakcema, že někdy, když dáme antipsychotika, tak ta psychoza se nebo ta halucinace se ještě jako prohloubí. Jo. Takže tohle je spíš lékařský a já z psychologického hlediska pracuju s lidmi, kteří vlastně přemýšlím, kdy naposled jsem pracovala s lidmi s halucinacema po úraze, kteří už jsou zamedikovaní u nás v nemocnici a zároveň ta psychoterapie nebo ta pomoc psychologická může být podpůrná pro to, aby on si našel opravdu, kde je jeho ta cesta a jak chce ten klient jako jít dál. Já mu vlastně nemůžu vnucovat, že jeho halucinace je blbost nebo není blbost, když to řeknu jako laicky, ale spíš se vyptávám a jsem zvídavá, co to pro něho znamená, jestli ho to děsí, jestli ho to neděsí a jak to vlastně by rád měl.
A co je podle vás nejtěžší pro lidi po mrtvici a po úrazu mozku? Je něco, co by se dalo mezi nimi jako vypíchnout, jakože tohle je ten nejtěžší krok pro ně?
Smířit se s určitým omezením. Setkávám se i s tématama, jako proč se mi to vlastně stalo. A je to různě dlouhý tyhle ty fáze, kterýma můžou ty pacienti jako procházet. Ale asi nejvíc bych řekla to přijmout omezení a naučit se už žít trošku jinak, než jsme byli zvyklí z dřívějšího. Samozřejmě mám i pacienty, kteří získali úplně stejnou úroveň života, jako měli jako před cévní mozkovou příhodou, ale ty se většinou ke mně nedostávají. Takže já mám už vybraný ten příjem, kde je to vlastně takhle.
My už jsme na začátku říkali, že věkově se cévní mozková příhoda týká stále mladších a mladších lidí. Pojďme se tedy podívat do té mladší generace, možná i našich posluchačů, třeba kolem 20 let. Mě by zajímalo, jestli jak oni mají být třeba pozorní, co oni můžou dělat pro to, aby se nedostali do nějakého třeba zvýšeného rizika, nebo aby se nedostali třeba i k vám.
Já v tom vidím dva úhly pohledu. Jeden úhel pohledu je samotný život mladých, jestli to takhle můžu říct, nebo život lidí, který podle mýho, ve chvíli, kdy žijeme, podle toho, jak je pro naše tělo, emoce a mysl, nejlepší můj jeden profesor říkal, že do 30 studujte a po 30 sportujte, že to je jako ideální prevence. Takže jednak vidět jako nějaké preventivní věci. Ale jednak, takže to je pro individuální použití. A možná si i někdy vnímat, když jsem unavený, tak fakt tomu tělu dá to, co potřebuje. A pak tam vidím ještě preventivní možnost i vůči ostatním lidem, když se to stane naší tetičce, babičce, mamince, komukoliv, tak neotálet ve chvíli, kdy jsou ochrnutý, špatně mluvěj, mají spadnutý koutky, jsou nějaký jako divný, nezdají se nám, tak okamžitě volat prostě anebo vodit do nemocnice, protože čím dříve se člověk z mrtvicí dostane do nemocnice, tím je menší procento následků a trvalých následků.
Říká Kateřina Kejřová, která byla dnešním hostem Diagnózy F. Paní doktorko, děkuju vám za naše povídání, že jste přišla do studia a u nějakého dalšího tématu se budu těšit na slyšenou. Díky moc krát.
Děkuji, nashledanou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.